Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 2 de junio 2016, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. De hierau gis morgau solenigas la jubileo de la pastroi. Post la hieraua pilgrimo alla sancta bordo de la Basilico de Sancta Petro in Vaticano, hodiau la partoprenantoi, pli ol 6.000 inter seminarianoi cae pastroi, partoprenis en la spiritai exerzoi gvidatai de la Papo, in tri Romae basilicoi, de Sancta Johano Laterana, de Sancta Maria la Granda, cae de Sancta Paulo Apostolo exter la Muregoi. En la unua medito farita en la Basilico de Sancta Johano Laterana, la Papo memorigis che la misericordo de Dio tui transformas distanzon en feston. Oni pasas la honto pro siai miseroi alla digno al ciu nin levas la pardono de Dio, kiel faras la patro della parabolo della erarinta filo. Al ciam aganta misericordo, Papo Francisco instigis la pastroin cae seminarianoin per longa profunda medito. Ciu, quancam alcelanta la pastroin cae seminarianoin, tamen gi reechis universala por ciu unuopa cristano. La misericordo, substrecis la Papo, estas temo de liberezzo, char conservi gin nascigias el libera decido. La misericordon oni acceptas, oni crescigas gin, au oni povas libere rifusi gin, char en sia misericordo la Signoro esprimas sian liberezzon, cae ni la nian. Plie la misericordo malpurigas sia in manoin, tuscias, en ludigas sin. Cai ci concerne la Papo criticis la clericalismon, ciu instigas limigi la personon cae lia in suferoin al caso, ciu ne concernas nin, ne tuscias nin, sed tia maniere ne eblas compreni ciel misericordo transiras justezon, gire donas dignon, crome la misericordo troigas, gi estas troiga, la plei simplei personoi, la peculoi, la malsanuloi, la demon havantoi, estas tui levi vitai della Signoro, e la malproximezzo alla festo, cae tion oni ne comprenas, se ne laula espero, lau apostola schlosila maniero, cae laula sentoi de tiui, ciui ricevis misericordon, por doni sia vize misericordon. La rifugeio della misericordo estis la temo della dua medito farita de Papo Francisco alla pastroi en la Basilico de Sancta Maria la Granda. En tiu eminenta mariala pregeio, la Papo accentis la exemplon della Virgulino, ciu estis vera cae autentica uio cae fonto de misericordo. La Papo invitis la pastroin rigardi alla homoi pere della oculoi de Maria. La misericordo li aldonis, donas alla ni novan coron. Tui la Papo redeclaris che Dio neniam lazigas pardoni, ancau ciam li vidas che lia grazo shaine ne successas meti radicoin en nia in coroin. La coro ciu ricevis misericordon, estas coro ciu scias che oni recreis gin dank alla cun meto de la misero de la homoi cun la pardono de Dio, cae protio gi estas coro ciu ricevis misericordon cae donas misericordon, cae simpla cae perfecta uio de la misericordo estas la dipatrino, scia iesa, libera ieso alla grazo, estas la mala bildo compare cun la peco ciu conducis la erarintan filon al nenio. Si gardas la memoron cae promeson della senfina misericordo de Dio rilate al sia popolo. La Papo do proponis alla pastroi quelca in manieroin de Maria rigardi, al donante che pere de ni si volas gardi sian popolon. La Papo finis sian mediton, de nove parolante pri la gravezzo lasisin esti rigardatai de Maria, cefe dum malhelai momentoi. Tio ci, li diris, igos che dum tiui malbelai momentoi, versaine cun multai eraroi ciuin oni faris cae ciui conducis tien, igos citiun tutan malpurajon uio de misericordo. En la tria medito por la jubileo de la pastroi, occasinta hodiau post tagmese en la Roma Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi, la Papo meditis pri la bona odoro de Cristo cae la lumo de lia misericordo. Dum citiu tria renconto, diris Francisco, mi invitas vin mediti pri la faroi de misericordo. Ciu farante iun ciun ni sentas pli ligita alla nia charismo, ciu contemplante ilin ciuin cune, vidante ilin per la misericordo. ricordai oculoi de la dipatrino, quiui curagigas nin fari cion, cion Jesuo diros al ni, porque lia misericordo plenumula miracloin, quiuin nia popolo besonas. Pliai informoi, morgau cae post morgau ocasas en Vaticano, en la sideio de la Papa Academio pri sociai scienzoi, internazia cun veno de iugistoi cae faculoi pri la commerzado de homai estuloi cae pri la organizita crimado. La globala socio serchas gainoin trans ciui cae pretere cio, cae gi productas la culturon de la fora partigo, ciel denuncis la papo en plurei alparoloi cae documentoi. Multai estos la partoprenantoi el ciu mondo parto, cae morgau vespere intervenos ancau la papo. Astano ni acceptas cun favoro la rencontron de Papo Francisco de la Roma Cattolica Ecclesio cae de Patriarco Kirill de Moscovo cae de ciui Russioi. Gi el montris la volon de la religiai estroi apartigi ciuin malsamezoin cae startigi dialogon en nome de pazzo. Tion oni legas en la fina declarazio de la internazia conferenzo religioi contra la terrorismo, fininta hierau en Astana cef urbo de Kazakhio. Ni subtenas la alvocon favore alla completa cae cun dividita batalo contra terrorismo. Oni legas plie en la fina declarazio, quiu ancau agnoscas la gravezon por la accelo de la dialogo inter la religiae comunumoi, de la rencontro inter Papo Francisco cae la supera imamo de la Islama Universitato al-Azhar. En la conferenzo en Astana partoprenis religiae cae politicae representantoi el pli ol quardec landoi. Inter ili estis cattolica delegazio guidata de cardinalo Josef Tomko, emerita prefecto della congregazio por la evangelizado della popoloi. Mogadiscio, 16 victimoi cae 15 vunditoi estis la risulto de attacco de tacimento de Movado al-Shabaab en hotelo ambassador de Mogadiscio en Somalio. La respondo de la armitae trupoi dauris dum la tuta nocto. Temis pri bone planita attacco, unue explodo de automobilo, poste 15 persona tacimento enir rompis en la hotelon. La attenzintoi estis extremistoi de Movado al-Shabaab, qui declaris che oni attacis la hotelon post la annonzo pri la murdo en Somalio de Mohamed Mohamud, unu e la plei gravai gvidantoi de la Movado. Respondezulo inter alie pri la sango plena attaco contra la Universitato de Garissa en Kenyo. Post tuta nocto da cun puscigioi, la sicurezza trupoi de Somalio successis mortigi ciuin attenzintoin, reprenante la controllon della hotelo. Temis pri perforta ago, quiu renversis landon iam afflictitan de post plurai iaroi de nesicurezzo cae attenzoi. Damasco, 48 hora batal halto estis decidita de Russio cun la cunordigo de Washingtono cae de la regimo de Damasco. Gi validos en Daraia, urbo controllata de la Siria i ribeluloi, por ebligi la alvenon de nutrovaroi, la unuai deposta la comenzo de conflicto en 2012. Oni alportos ancau medicamentoin. En la urbo, quiu antau la interna milito vivis 80.000 personoi, nun logias ne pli ol 8.000 personoi. Noi generale en Sirio la unuiginta in azioi estas 6 milionoi la personoi qui vivas en regionoi malfacile atingeblai, cai el ili 600.000 estas en siegiatai zonoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.